Už ponajprv vráťme sa k prvému čítaniu. Na pokračovanie rozoberáme, ako je s mojím zvykom, pri to prvé čítanie a konkrétne knihy Starého Nového zákona. Od pondelka sa venujeme knihe múdrosti, poslednej knihe Starého zákona, završeniu ketubím tej múdroslovnej literatúry. A už tá, ako keby priamo definitívna cieľová rovinka pred príchodom Nového zákona a Ježiša Krista. Viaceré aspekty sme rozoberali. V prvých dvoch častiach sme sa nachádzali, dnes s tým, čo čítame, vstupujeme do tretej časti tejto knihy múdrosti. To znamená, po tom, čo bolo hovorené o múdrosti, čo je bráni, k čomu nás vedie. Včera sme rozobrali podstatu, tie základné štyri aspekty náuky o múdrosti, čo táto kniha predkladá. To už bolo v druhej časti potom povedané. Tak tá tretia časť je ako keby taká aplikácia, taká retrospektíva na svet ako taký, do dejín, akým spôsobom tá múdrosť Božia či nebožia, múdrosť či nemúdrosť vyzerá. Len pripomením jeden z tých dôvodov tejto knihy, teda tá konfrontácia chokma Božej múdrosti versus Sofia, moderná múdrosť tedašieho helenského sveta, písaná z Ducha Svätého Izraelitom, ktorý bol v Alexandrii, v tej helenskej konkláve a vnímajú z mnohých Židov, ktorí to moderné vnímali, Jahveho za hlavu hádzali vo vedomí, my chceme byť moderní ľudia Stredomoria. Nám to chutí ten moderný spôsob života, aj to, že teda tie prikázania tak nemusíme dodržiavať, robíme si, čo chceme. A na čo nám je Jahve? A to slovo, ktoré nás zvestovalo, čo sme v synagóge čítali a podľa čoho sme podľa Tóry kráčali. Teda v tomto zápase a v tej konfrontácii vyjadrenie taký zmysel, význam, hĺbku, podstatu Božia múdrosť má, k čomu nás privádza a zároveň tá ľudská, v čom zlyháva. Čom to podstatné ľudskému bytiu aj nedáva. Takže jedna z tých tém v tej retrospektíve je pohľad nielen na, a to je tam základ, teda na to, ako sa Božia múdrosť prejavovala v dejinách Izraela, ale trošku je tá odbočka do iného sveta. Tí, ktorí tú vieru v Jahveho nemali, neboli predmetom Božieho zjavenia. Zápne to tak hovorím, lebo to nie je to, že my tú vieru máme, aký sme dokonali, ako sme, na čo sme prišli a čo sme vyrozumovali a aké tajomstvá Božie odhalili. Nie. Božie zjavenie, to dar Boží. Boh vstúpil do ľudských dejín 1800 rokov pred Kristom, keď povoláva Abrahama z chaldejského Úru. To je Boží vstup do ľudských dejín, to je Božie kráčanie s človekom, to je Božie zjavenie, to je Boh, ktorý dáva. A prekračuje tú našu túžbu a to hľadanie, ktoré každý v sebe má. Rozmer duchovný rozmer, ktorom už konkrétne filozofie alebo náboženstva, tak ďalej hľadáme, rozvíjame to duchovné v sebe, ako keby napáľame, chceme napáľať, aj zmysel. Podstatu toho, v čom, ako píše svätý Augustín, nespokojná je moje duša, moje srdce Bože, kým nespočinie v Tebe. Moja duša Bože, kým nespočinie v Tebe. Takže v tomto kontexte je ten pohľad na tých, ktorí tú vieru v Jahveho nemali a cestou toho hľadania Boha, alebo zmyslu života, alebo duchovného života kráčali. A teda mnohé veci dokázali vyrozumovať, pochopiť si, uvedomiť, ale ako keby pre toho bariérou zastali. Spraviť ten úžasný krok tomu tajomstvu transcendentálneho, absolútneho, všemohúceho Boha. Ako keby tam bolo medzi riadkami spomenuté, na čo všetko reaguje, celý ten gang bohov, polobohov, grécky panteón, potom v tom Stredomorí tie východné rôzne náboženstva, božstva, tie miestne náboženstva, ktorým to aj sypalo, efeská Diana a podobne, hej, s tým spojená náboženská prostitúcia, tie rôzne ďalšie aspekty, čo tam boli, ako keby na rôzne veci narazila, jednoducho človek buď sa bál prekročiť ten diapazon pozemského vnímania tých vecí, ktoré spoznávam a predsa nechápem, starobilo, alebo na strane druhej si uvedomujem, že na čo prekročiť, keď toto mi vyhovuje a z toho mi buď sa dobre mám, buď mi to sype, alebo niečo takéto v živote zažívam. Hej? Teda vyjadruje, ako keby na polceste zastali. My sme túto tému trošku viac rozoberali, keď sme pred knihou Múdrosťou list Rímanom 3-4 týždne čítali a v tých prvých kapitolách Pavlo vyjadruje, prečo sú predmetom Božieho súdu i ľudia zo židovstva, i ľudia z pohanstva. A tam sa Pavol veľmi pekne tejto témy dotýka, zhostil sa jej a vyjadruje. Hej? V tom kontexte ospravodlivenia z viery. Takže tu skôr je pohľad na to, že človek má tú odvahu byť pokorný a sa preto Božie otvoriť. Znova a znova autor knihy Múdrosti píše tým, ktorí predtým ten dar Božieho zjavenia mali a poznali, aby si uvedomili, nám Boh dal to poznanie, ktoré nás presahuje. Boh ten krok nám spravil. Ja si mnohokrát tak uvedomujem, že na strane jednej, aké úžasné filozofické školy v tom staroveku boli, čo rôzne rozoberali, k čomu dospeli a čo neskôr aj kresťanstvo používa v kontexte najprv platonskej filozofie, potom Aristotela, samozrejme cez arabských filozofov trošku už ďalej posunuté a tak ďalej, ale v tom staroveku ten úžasný nepomer. Tá rozvinutá helénska kultúra, primitívnejšia, tá izraelská, bez debaty, to v reálnom svete, to bez debaty, ale opačný nepomer, tá úžasná vízia transcendentálneho, absolútneho bytia, pohľad na Boha, keď modernou filozofiu na to pozriem, že ak prezumujem, že Boh existuje, aké musí mať vlastnosti, aké musí byť a tak ďalej, úžasný pohľad, úžasná perspektíva, porovnaný s tým veľmi veľkým primitivizmom toho gengu Bohu polobohu. Aký nepomer. A práve k tomuto smeruje ten autor tej knihy Múdrosti tým čitateľom, ktorí tie korene židovské mali a predsa tú vieru zahadzovali, aby si uvedomili, ale vidíme, sme oveľa viac od Boha dostali. Poznanie toho, čo je za tým. Hej? Ten dar Boží, kde Boh sa nám zjavuje, kde vyjadruje, kde nás pozýva, aby sme si uvedomili a chápali. Zámerne sa vyhýbam tej téme poznateľnosti Boha zo stvorených vecí, o tom je aj dogma a tak ďalej. Pavol to rozoberá, to sme spomínali. To by bola trošku dlhšia téma, ale skôr toto zameranie aj na nás, keď to zoberiem v novozákonnej dikcii, ľudia ako moderní kresťania žijúci vo svete, kde čokoľvek iné sa nám núka. Na strane jednej mám tú víziu úžasného Boha. Na strane druhej si poviem, ale ja nemám geng bohov, polobohov, tam niekde z gréckého Olympu. No nie, ja som to vymenil. Ja mám tých moderných bohov, hej? Moja kariéra, moja moc, moja sláva. Byť ľudská pícha, žiadostivosť nezriadená a tak ďalej, rôzne iné veci, ktoré máme, na miesto Boha dávam. A keď sa nad tým zamyslíme, si uvedomíme, aké to primitívne v porovnaní s tajomstvom Boha, Božej lásky a Božieho Áno, ktoré sa nám dáva. Takže naozaj i nám tie slova múdrosti zrkadlo stávajú a nás pozývajú, či si uvedomujeme. Naozaj ten dar úžasný Boží, ktorý sme tejto múdrosti od Boha prijali. Samozrejme, i my môžeme si povedať, synovia tohto sveta sú ako keby šikovnejší než synovia svetla. A keď ja v tej mojej pracovnej oblasti riešime v pohľade umelej inteligencie v tých sofistikovaných systémoch rozvíjajúci sa ako keby protiklad, alebo tá dilema, čo je inteligentné a čo je racionálne. Tak tu v kontexte tohto biblického riešime, čo je inteligentné a čo je skutočne múdre. V tom helenskom ponímaní dobovom naozaj na akej úrovni inteligentnej boli, čo všetko poznali, vyskúmali, keď rozoberáme Pavlove listy, hovoríme, aké vyspelé mestá boli Korint, Efes a tak ďalej. To je úžasné v tom staroveku, čo dosiahli. Ale tá inteligencia versus tá skutočná múdrosť. To, v čom sa otvárame pre niekoho, kto nás presahuje, dávam nám optiku tých základných pravd a schopnosť aj na to nazerať, vierou uchopiť, za svoje vziať a na skutky premeniť. Jednoducho to žiť. To je úžasné tajomstvo, ku ktorému nás Pán pozýva. Dnešná svätá Alžbeta 4 roky po smrti bola za svetu vyhlásaná. Subito sancta. Aj teda, ako keby hneď po tom, že svätá, to sa málo ktorému svätému stane. Ale hlasovite tých časov, ktoré spomíname, 13. storočie. Včera sme slávili svätého Alberta, predvčerom svätého Alberta Veľkého, som sa mu dosť veľa venoval v kontexte vedy, viery a sveta a múdrosti. A pritom on bol úžasný svetec, 2-3 storočia to trvalo, než bol vyhlásený za blahoslaveného ešte len. Takže veľká svätá. kráľovského rodu, vznešeného rodu. Ale to, prečo sa svetou stala, nie tá vznešenosť, ktorú z toho rodu obnášala, ale ako tú Božiu múdrosť na konkrétne skutky lásky a dobra premienila. Tá skutočná múdrosť, tá sa nemeria na tie parametre, ktoré dosiahnem po vzdelaní, v postoch, ktoré mám, v kariére, ktorú spravím a tak ďalej, ale akékoľvek miesto toho maličkého, až potom možno významné, to už je jedno, ale so zodpovednosťou spojené, každé to skutočnou Božou múdrosťou sa môže naplniť. Keď skutočne pre Božiu lásku sa otvorím, keď ju skutkami dobra naplním. Keď to, kým som, čo som, aké prostriedky, schopnosti, možnosti mám, naozaj dám do služieb tejto múdrosti, do konania dobra, do môjho života, posvetenia, živého Boha, oslávenia. A toto len vtedy je naozaj skutočné a úprimné, ak sa to pretaví do služby lásky, do konania dobra, do tej múdrosti, ktorá k druhým prichádza. A Božím dobrom, Božou láskou, Božou pomocou sa ich dotýka. Takže skúsme prijať to pozvanie, ktoré nám Kniha múdrosti dáva. Aby v tom, čo žijeme v tomto modernom svete, sme sa dokázali preto tajomstvo Božej múdrosti otvárať. Skúsme prijať i provokáciu, ktorú Alžbetka ku každému z nás prichádza, keď nás volá to, kým, čím si, aké miesto, akú možnosť, aké schopnosti máš. Skús to v tej skutočnej múdrosti premeniť na to, čím sa Božím staneš. Dobrokonáš, Božou láskou oplývaš a k druhým prichádzaš. Nech nám v tom dobrý Pán pomáha.